Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Včeraj je postavljen rekord pri številu novo odkritih okužb. Kakšni bodo novi ukrepi, bodo odločili na današnjem sestanku.
Pivčeva odstopila z predsedniškega položaja stranke, a na kongresu upa na še en mandat.
Šport Tim Gajser danes na odličnem drugem mestu.
Vreme, jutri pretežno jasno, zjutraj nekaj megle, po nekoliko oblačnem petku več sonca, spet konec tedna. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. Včeraj so ob rekordnih 2560 testiranih potrdili 79 okužb na novi koronavirus. Gre za najvišje število dnevno odkritih primerov od začetka epidemije v Sloveniji. Bolnišnično oskrbo trenutno potrebuje 33 ljudi, od tega 4 intenzivno. Pozitivna novica je ta, da včeraj za COVID-19 ni umrl nihče. Podrobne v prispevku Marcela Kreka.
Vladni govorec Jelko Kacin je na današnji novinarski konferenci to visoko število okužb pripisal rekordnemu številu testiranj, predvsem pa polnemu obratovanju šol in gospodarstva. Okužbe so včeraj potrdili v kar 40 občinah. Največ tokrat v Mariboru 12, v Ljubljani jih je bilo 10. Po 4 okužbe so zabeležili v občinah Dravograd, Braslovče in Kranj. V občinah Rače-Fram, Borovnica, Šoštanj, Tišina, Trbovlje, Domžale, Velenje, Celje in Žalec pa po 2. Skrb vzbujajoče je dejstvo, da se znova povečuje delež okuženih med starejšimi. Včeraj je pozitivni test oddalo 15 oskrbovancev domov za starejše, v domu v Črnečah pri Dravogradu 6 in domu Danice Vogrinec Maribor na Taboru 9. Okužbe so znova zabeležili tudi v šolah. Na COVID-19 je bilo skupaj pozitivnih 10 učencev in 2 učitelja na osnovnih šolah Matija Čopa Kranj in Braslovče. Po Kacinovih besedah to vrstni pojavi okužb terjajo dodatne ukrepe, odločno pa je zavrnil nekatera namigovanja o tem, da so šole že prejele navodila o tem, da naj se pripravijo na poučevanje po modelu C.
Šole delujejo tako, kot se je šolski pouk začel. Edino posamezni oddelki, ti mehurčki, v katerih se pojavi sum ali pa kar virus, odhajajo v karanteno za določen čas, da bi se čim prej lahko v celoti ali pa v veliki večini vrnili k pouku, razen seveda obolelih. Zato še enkrat, nobenega zapiranja šol ni na vidiku, nobenih navodil pristojno ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ni posredovalo nobeni šoli.
Nove podatke je predstavila tudi namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, doktorica Nuška Jagar Čakš. Ta je trenutno epidemiološko sliko za Slovenijo opisala takole.
Torej prvi val, takrat, ko smo dosegli največje možno število dnevno 61 potrjenih primerov, smo včeraj presegli in ta nihanja predstavljajo en dvig v tej krivulji opazovanih potrjenih primerov. Če gremo dalje, je tisto, kar sem vas hotela opozoriti, torej starostne strukture. Nekako skupaj gre z anketiranjem, z vsebino anketiranja to, da je število mladih starostne skupine 25 do 34 večje število moških, da pa seveda med starostniki zaradi starostne strukture, ki jo poznamo, da imajo ženske daljšo dobo življenja, pa pravzaprav več zbolelih v tisti višji starostni skupini. Kar je pa še bistveno bolj pomembno, je to, da gotovimo, odkod te okužbe prihajajo. In prav tukaj se nam struktura nekoliko spreminja od tistega, kar smo prejšnjih podajanjih lahko prikazali. Bistveno več imamo lokalnih virov prenosa in zelo veliko imamo neznanega vira. Vzrok, zakaj se to pojavlja, seveda je lahko v različnih momentih. Ko anketiramo na terenu, opažamo, da se ljudje ne spomnijo, ne želijo povedati in v takih primerih je seveda ta odstotek neznanega vira pravzaprav bistveno višji, kot bi si ga želeli.
Epidemiologi se na terenu namreč srečujejo z vse več težavami. Na te pogosto naletijo tudi zdravstveni inšpektori, na kar je spomnil tudi Kacin.
Zdravstvena inšpekcija nam je tudi danes poročila, da se tudi oni, kot Nacionalni inštitut za javno zdravje, na terenu srečujejo z številnimi težavami. Predvsem takrat, ko želijo posameznika opozoriti, da naj si nadene masko. Ljudje jim grozijo, bežijo pred njimi, celo fotografirajo jih in nočejo sodelovati z njimi. Takšno obnašanje ni najbolj zrelo in odgovorno in meče slabo luč na celotno družbo. Če kdaj je v času pandemije ključno, da smo svojim ravnanjem, odzivanjem in obnašanjem solidarni. Zaščitimo sebe, ker le tako ščitimo druge. Bodimo odgovorni in solidarni. Dokler proti virusu nimamo zdravila ali cepiva, je to edino, kar imamo, da zajezimo njegovo širenje.
V zadnjih tednih je bilo izdanih precejšnje število karantenskih odločb, ki so jih državljani prejeli zaradi epidemiološko sumljivih kontaktov.
Tedensko število predlogov za epi karanteno in pa število tistih, ki so v tej karanteni zboleli, se dviguje. Kar pomeni, da je ponovno tisto, kar sem že veliko krat poudarila na takih in podobnih srečanjih, da z karanteno zajamemo uspešno tiste ljudi, ki bi eventuelno, ki lahko zbolijo in bi eventuelno na ta način širili okužbo dalje. Z karanteno smo to širjenje zajezili. Če gledamo zadnji teden 36, vidimo, da je teh, ki so v karanteni zboleli, že preko 11% od tistih, za katere je bila izdana karantena. Torej od 3% smo prišli že do 11. To pomeni, da je ta učinkovit ukrep še zmeraj na mestu.
Na epidemiologe se pritisk povečuje tudi strani delavcev in delodajalcev, ki se v svojem kolektivu soočijo s pozitivnim testom na koronavirus. Ti pogosto ne vedo, ali se morajo testirati tudi sami, kdaj v karanteno in koliko časa tam ostati. Doktorica Čakš Jagr pojasnjuje.
Da je smisel takrat, ko je to strokovno opredeljeno, smernice so jasne, torej 14 dni karantena in če ni znakov, gredo lahko brez brisa delati ljudje, oziroma izolacija, če je nekdo bolan, je 14 dni, če nima simptomov in se potem ne testira in gre delati, oziroma je 14 dni od zadnjega dne simptomov, če ima simptome, kar pa je stvar presoje splošnega zdravnika. Ponovno podarjam, karantena je stvar epidemiologa, izolacija je stvar splošnega lečečega zdravnika, da odredi bolniški stalež oziroma bolniško odsotnost in hkrati presodi, koliko časa lahko nekdo na te bolniški odsotnosti ostane, najmanj pa 14 dni.
Vladni govorec upa, da bodo okrepili zmogljivost epidemioloških analiz.
Jaz pričakujem, da vam bomo še ta teden predstavili to novo kadrovsko okrepitev Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ko gre za epidemiološko preiskovanje oziroma anketiranje in iskanje stikov z pozitivno osebo. Tudi tukaj si ne smemo dovoliti zamud, kajti vsak dan zamude pravzaprav omogoča na nekdo, ki je morda pozitiven, trosi in razširja virus še naprej na delovnem mestu ali v svoji okolici. Zato je to ključno in jaz delam na tem, no, da bi v petek tukaj bil predstojnik tega novega, okrepljenega dodatka v tem sistemu anketiranja.
Premier Janez Janša je za danes popoldne zaradi zaostrenih razmer sklical krizno skupino vlade. O podrobnostih sestanka pa v naših jutrišnjih informativnih oddajah.
Aleksandra Pivec je na seji izvršnega odbora Desus odstopila z mesta predsednice stranke. Svet stranke, ki bo zasedal po koncu seje izvršnega odbora, bo po besedah vodje poslancev Desus, Franca Jurše, odločal o tem, kdo bo stranko vodil začasno, do kongresa. Pivčeva sicer napoveduje, da bo na kongresu, ki bo predvidoma čez približno 6 tednov, vnovič kandidirala za predsednico. Podrobneje Tanja Dominko.
Potem, ko smo napovedovali, da bo svet stranke Desus danes razpravljal o razrešitvi Aleksandre Pivec, je ta vendarle sprejela odločitev in podala odstop. To je storila na seji izvršnega odbora stranke. Še vedno ustraja, da so v stranki šli mimo vseh pravnih standardov, saj da svet ne more razrešiti vodstva, pač pa o novem vodstvu lahko glasuje le kongres.
Jaz sem po naravi optimist, če vedno sem upala, da je možno, da pride do nekega dialoga, iskanja takšne rešitve, ki ne bo puščala nobenih pravnih dvomov, ki bo legitimna, ki ne bo seveda potem klicala potem, da je treba pravico iskati kje drugje, ko sem razumela pač, da temu ne bo tako resnično kot predsednica, ki je seveda v funkciji tudi skrbništva nad tem, da stranka zakonito in pa legitimno deluje, sem se odločila, da s tem presekam vse te pravne dvome in da pač z svojim odstopom to tudi naredim in potem seveda daje možnost, da spet na kongresu kandidiram kot predsednica stranke.
In tudi bo.
In na kongresu o tem odloča 230 delegatov, do čim jih recimo v organih stranke, v svetu stranke odloča nekaj čez 50. Jaz mislim, da to vendar ni realni pokazatelj tega, kaj se stranke dogaja in kot že rečeno, po preverjanju podpore na terenu, jaz smatram, da je situacija veliko drugačna kot pa to, kar se kaže na naših organih stranke.
Danes je predlagala tudi sklepe, ki jih je izvršni odbor sprejel, Pivčeva pa upa, da jih bo tudi svet stranke spoštoval. Med drugim so sprejeli sklep, v katerem predlagajo svetu, naj takoj skliče predčasni volilni kongres, začasno pa naj vodenje stranke prevzame eden od podpredsednikov, bodi si Anita Manfreda, Jelka Kolmanič ali Anton Balažek. Tu se utegne zaplesti, saj je znano, da se kot novega predsednika že nekaj časa omenja Tomaža Gantarja. Kaj njen odstop z položaja pomeni za vodenje kmetijskega ministrstva? Pivčeva meni, da gre za dve različni zadevi. Kaj pa to pomeni za njen položaj podpredsednice vlade?
O tem še nismo razpravljali, tole do izvolitve novega predsednika, ki bo izvoljen na kongresu. Jaz tem ne vidim dvoma, vekolikor bo na kongresu izvoljen nov predsednik stranke, kar je potrjeno, da lahko upravi edino kongres, pa bo takrat seveda na mesto tudi razprava, kdo bo upravljal funkcijo podpredsednika vlade. Kar se tiče funkcije ministrice, pa to odstop iz funkcije predsednice stranke seveda nima nobene povezave za upravljanje moje funkcije.
Vodja poslanske skupine Franc Jurša je drugačnega mnenja. Novinar je pred sejo sveta stranke dejal.
Gospa Pivčeva politike ne razume. Obstaja možnost, da jo predsednik vlade obdrži. Ta možnost obstaja. Ni pa rečeno, da bo se to tudi zgodilo.
Sam tudi pravi, da nikogar več ne bo javno podprl za vodenje stranke. Na kongresu bo glasovanje tajno in takrat bo vse jasno.
Jaz upam, da bomo na kongresu in po kongresu strnili svoje vrste, imamo dober potencial, imamo svojo mrežo, smo lahko stranka, ki bo v vsakih volitvah v državni zbor tudi prišla v državni zbor.
Je optimistično končal vodja poslanske skupine Desus.
Hrvaška bo na označbah svojih vin še naprej lahko uporabljala ime teran in sicer pod pogojem, da sta naziva Hrvatska Istra in teran na istem vidnem polju ter da je napis teran manjši. Tako je danes odločilo sodišče Evropske unije v Luksemburgu. Na samo zaščito slovenskega terana v Evropski uniji pa sodba ne vpliva. Tako slovenski kot hrvaški vinari lahko še naprej proizvajajo in prodajajo svoje vino, so izpostavili v tiskovni službi Evropske komisije. V Sloveniji pri reševanju vprašanja terana nismo znali stakniti glav in problema reševati skupaj, kot to znajo sosedje Hrvati, je ocenil enolog Friderik Vodopivec. Za kraške vinogradnike je danes po besedah predsednika civilne inicijative za spoštovanje zaščite vina Marjana Colje žalosten dan.
Žalosten dan ne samo za kraške vinogradnike, predvsem tudi za vse tiste, ki imajo v Evropi zaščite. Ne? Ker od danes naprej nobena zaščita več ni imuna na spremembe. Ne? In zdaj očitno pa se menja tako majhna, da celo kako mod povozi, ne? Tako bom rekel. Prav ta razdvojenost slovenske politike mislim, da je ključnega pomena pri vseh teh naših tožbah, tudi o teranu.
Profesorica na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani Tatjana Košmrl je nad odločitvijo Splošnega sodišča Evropske unije o zavrnitvi tožbe Slovenije glede terana razočarana. Pričakovala je, da bodo upoštevali argumente, ki podpirajo ohranitev celovitosti zaščite označbe porekla. Izpostavila je tudi specifike pridelave terana, ki zajema agroekološke in biološke pogoje uspevanja vinske trte. Gre za klimo, lastnosti tal, vplive obdelave tal in prehrane trte, ne nazadnje tudi za specifike vzgojne oblike, je pojasnila in dodala, da pravega terana ni možno pridelati drugod. V Luksemburgu so menili drugače. Teran lahko pridelajo tudi v Istri. Zunani minister Anže Logar je danes dejal, da si želi prenoviti zunanje politično strategijo in sicer do slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije, ki bo v drugi polovici prihodnega leta. Obstoječa strategija je sicer dobra in aktualna, potrebuje pa nekaj osvežitve, je dejal. Poudarjam, da bo prisluhnil predlogom diplomacije in se uskladil na vseh ravneh. Postojnska jama zaradi epidemije letos beleži 83-odstotni upad obiska. Kot kaže, brez odpuščanja delavcev ne bo šlo. Koliko zaposlenih bodo odpustili, še ne razkrivajo, se želijo o tem najprej seznaniti zaposlene na jutrišnjem in petkovem sestanku. Po poročanju Primorskih novic naj bi v družbi Postojnska jama brez dela ostalo do 60 zaposlenih.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Avstrija, Češka in Slovaška so se danes na Dunaju zavzele za obsežnejšo koordinacijo v boju proti pandemiji. Slovaški premier Igor Matovič je zagotovil, da bodo storili vse, da meje ostanejo odprte.